نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی قل او فرمایا حبیبا حلم شہداءکم را حاضر کئی گواہان ستاسو الذین حق گواہان یشہدونا چی غی گواہی کبھی ان اللہ چی بے شک اللہ حرم ہذا حرام کری دیدا سی زنا چی راتا سو مشرکان ورت حرام وائی فَإِن شَهِدُوكَ چردئی گواہیو کا دروغ گواہیو کا او دی حلال تے حرام وائی فلا تشهد معهم نگواہی مکود دوی سرا ولا تتبع مروانیگا احواء الذین دخواہشات دہغ کسان پسی کذبو بی آیاتنا چی غید دروغ نسبت کرے زمونگ حیاتن تا والذین آوہا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چیمان نساتی پاخرت وهم بربهم یعدلون او غید خپل رب سرا یعدلون خپل خدایان او معبودان برابر وی مخی آیاتونو کی رب کریم ذکر کولو چر مشرکان و داتینو چر زان حلال بے حرامول پدی آیات مبارک کی ورت فرمائی قل حلما دا حلما یو کلمہ دا دیبان یو شیط دعوت ورکی او دا اہل حجاز پا لغت کے پدی کی واحد و جماعت او تذکیر و تانیش طول پا کی برابر دی اگر کی بعض لغات و دنجت کی اغی حلما حلما حلم وی فکی واحد مفرد او مذکر و مؤنث جوڑی قرآن پا لغت دا اہل حجاز راغنے نو حلما دا دا واحد و دا مفرد د یو د جماعت د پار یو شانتی استعمالی لکه سوره احزاب کی بم تاسو دراشی زان سرایات لکه یتلسم والقائلین لإخوانهم حلم ایلینا و ایدا منافقان لخود رونو توی حلم ایلینا راشی ممتاب نو حلم معنا دا احضر حاضر شا او دې څو علماء لیکلي معنی را حلم شهداءکم هاتو شهداءکم راولی خپل گواهان مو بعض علماء لیکلي حلم اسم فعل نه فمانا د احضر حلم شهداءکم را حاضر کئی اخبل گواہان الذین حق گواہان یشہدونا چی اغی گواہی کوی ان اللہ چی بیشک اللہ حرم حالا دا سیزن حرام کری چی تاسوائی بحیر حرام دا سائب حرام دا وسیلہ و حام حرام نے انور سے زناور او داغی خیٹو کی بچی مو پا باز حلال کری پا باز مو حرام کری الہ العالمین وی حبیب آدا خوب ذرن سختی او دی پا اللہ دروغ جوڑی فا ان شہیدو بچر دی گواہیو کد دروغ چیاو دا سیزن حرام دی او پا اللہ دروغ تری چیاو اللہ حرام کری فلا تشہد معهم نت گواہی دوی سرم کواب اید اللہ حبیب خوشان دیر لیدامنگو تاسو بے چیاو دروغ دروغ جن دروغ وی پای قسمون خوری خطب دروغ جن سر دروغ گواہی نکے سب پخپل حق و ایمان و دین کلک و لاری فلا تشہد معهم تدوی سر گواہی مکواب سوک دا درو گواہی کئی نتد اغینا اثر مقبل و چتم ور سر درو شورو کے نا کسی کی آواز میں خوب حق بقائم و دائے میں او د گناہ او د ظلم او دروغو کې به گواه نه جوړيږي بلا تشهد معهم گواهی مکو د دوی سره او دا خود شرک او کفر خبره ده چې د گناہ په خبره کې هم گواه جوړېدل درست نه دي بخاری شریف حدیث کې راغلي نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی ویماتم والد پا عطیہ و حدیہ کی او غلام راکو نو ایدما موروی ترغیز خوشحالی گمنا چیدہ اللہ حبیب بگوا کے ندا صحابی نبی علیہ السلام کرا گئے ویمات بشیدہ دا غلام ورکڑے خو موروی چیدہ اللہ حبیب دی ترسو گوا کڑے گی نظر آجی کی غملا نبی کریم علیہ السلام خدا اللہ حبیب اللہ یولوی بصیرت ورکڑو ویتا طول بچو تدا سے عدیہ و حدیہ ورکڑے ناغیوی نا قربان نور تخمینا ورکڑے تو بعض روایات کی راغبی دا اللہ حبیب ورکڑے زپ ظلم گواہ نجوڑے گا او دا روایات تو کراغبی چی دا اللہ نو یری گئی دا خپل اولاد پا منس کی عدل او انصاف کوئی دیو جنا مسئلہ دا دا کپلار پا جوندن بچو تا لونو لسور کئی نو دیو دا مساوات او برابرائی نکا رخلی تردی جن جمہور و عالمان و مسلکم دارے چی پا جوندون پلار سور کئی نو دزوی و دلور فرق بم نکئی ابنی تا مقصد آدوز که پا جوندون سور کئی نو دلور زوی فرق بم نکئی ها بعض علماء و لکلی پیو سنے داوی جمال رسو با جنگو نکئی او دید میراث پا نیت تقسیم کئی نو بیاد خیر دے بچی تزوی تزوی سی ورکی لکسنگ میراث کئی داو دور تا دی داوی پا نسبت نیم ورکی خواب و لدام ما داوی جنا فجوندن بد بچو پا منس کسی که مساوات وکے دیو جنا بچی کلونا دی کزامن دی پلار مور تا پکار دی جدری پا منس کی مساوات قائم کی نمونی پختنوں کی اور رواج دی پا خدا ظلمو چی پلور خور بے دا بل نسا غستن اس والا خپلہ کئی خدا دی پلار دی پور پا ذہن کی دائی جدی ناسم نور سے نشتا بیا که سبا رور لم وی که مال لبلار پا مال که برخرا که وی تشی و دیده نو بلار می دل دادا نو کری نو گره مسئله دا لبلار چی پا جوندون چال سور کل دا پا میراس که نی سابی دی دا مرگ نبز چی کم مال دا مییت دا والد پاتش و پاگی که بدا طولی صدارانی وی او مسئله علماء ذکر کری وی که او بچیر یو وقت پلار لگ دیر ورکی ده نورو پا نسبت خو پا دی شرط چه دا نور رونا خوین دی پی رازی دی ندا دا جواز مسئلہ دا لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چو فات که دونو پتول اولاد کی بہترین اولاد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ناغیر سو وصیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گن بچیو عاصم بچے وقت سو وصیت کرے ہو او وقت سو سیوائی شے ورکولو نظمو دے عالمانو لکری چی دا دے دوارو شیخینو او دمر لیو لیو خلق دا سکری خدا دا نور رونو رضا وا دا سوا دے نور رونو خین دو رضا وا دو کپلار یو تا دا نور پا نسبت لگ دیر ورکائی او پا دی شر چی دا نور پی خوشحال او رضا دی نو بیا پا کسا خبر نشتا نو دا ظلم پا معاملہ کی دا اللہ حبیب زن گوا کی گم زلان شبر سوک گوا کا فلا تشحد معهم گواہی مکود دوی سراب ولا تتبع مروانی گا اہوا اللذینا تخواہشاتو دہغ کسانو پسی کذبو بی آیاتنا چغید دروغو نسبت کردے بی آیاتنا زمونگ آیاتنو تا دا اللہ حکمونو دا اللہ دین تا دروغو نسبت کئی والذین آوہغ کسان لا یومنون بالآخرتین ایمان نساتی فاخرت وهم بربهم یعدلون او دید رب سرخ بالخدایان برابر وی یعدلون زمان آگانی در سمخ کی شوی کتا ستا یادی وی یادا مانا و دی درف سر اخبل خدایان برابر ای پسکی برابر ای اللہ تم عبادت و مندگی کئی نخبل و معبودان باطل و تم کئی دارنگی اللہ تم عالم الغیب وی نخبل خدایان و تم وی اللہ نم حاجتون غواری نخبل خدایان و نم غواری دی درف سر یعددون خپل خدایان برابر وی یاد خپل رب توحید نہ مخړی ور دې رسو آیاتونو کې طرحا رکو پوری سوسیتونه ذکر کړي او دا کته سوچو کوي نو د ټول دین خلاصه ده دا د قران معجزه ده کل دین دیر شپارو پا شکل کی پیش گئی نو کل داغی خلاصه پا یو آیات کی ذکر گئی نو کل دا طول قرآن اجمالی احکامات پا یو رکو کی ذکر گئی دا دمر مبارک رکو دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بوی من اراد ان یقرأ صحیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات وای کسو کې را دل دي چې الله د حبيب غ خط او صحیفه دی وللی چې پاغه دا غي مفرر نو دا آیاتونه د دې رکو نه تر دې بل رکو پورې دی وللی کابل احبار دا د دې دین معالم او د مخکلو کتابونو معالم لدا غي قول مفسرین ذکر کړي وی هذه الآيات آیات لري تورات شریف کی شروع شو وی پدی شو کوسو کوئی چې تورات شریف چې آسمانی کتاب او داغي شروع د کوم یې نشو نو قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم دې آیاتونو کې د ټول دل خلاصې ذکر کړي رنبے دی آیات لفظی ترجمے لو گورے قل حبیب فرمایا تعالو راشی زان حرام و حلال مجوڑوئی ورن خبر خیرت و مخراب شی زان حرام حلال مجوڑوئی راشی اتلو ذللم ما حغا حرم ربکم چه حرام کری دی رب تاسو علیکم پتاسو اللہ تشرکو بیهی شیعن نب شرک وید دی اللہ سرس شیع شرک دربان حرام کرے زان نوی بحیرہ و صاحب محرام و شرک حرام کرے ومن والدین احسانن او د مور پلار سره خوشلوک کوئ د خپل مور پلار نه فرمانی در باندې حرام ده زم ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجن خپل اولاد د یرید لوګنا خپل بچی د دی وجن وجن چې سبب سخري دا حرام می نحن نرزقكم و ایاهم منگر زکتر کو تاسو تاو دویتا تد بچو در زک مالک و زموار می تزان دفارنین و بچو دفار بسشی ولا تقرب الفواحشا منیز دیکی جی بی حیائیو تا ما ظهر منها وشخکارا و سرگندی دینا خلق دلگوری و تبی حیائی و بیدینی کے وما بطونا وغشی پردی چالا پتنیشتا خود تبی حیائی کارونا کے ولا تقتل النفس اللتی موجنی نفس آغا حرم اللہ جل وجل حرام کری إلا بالحق مگر د قانون شرعي مطابق ذالکم دا مذکور سی زنا وصاکم به وصیت کړه تاسو ته الله پدید لعلکم تعقلون دین پارا چې تاسو د عقل کاروالی ورلا سمر جامی آیات تے یو خوید اخفل رب سرب اس شے نشریکے شرک وڑے اللہ حرام کرے دویم وید مور اپلار دا اللہ دا حق پتی دویم نمبر حق دا خفل والدین دے مور اپلار سرب خسلوک کے خفکے مینا پریشانکے مینا نا فرمانی مینکے دمور و بلار پسی حق دا اولاد وی و اید اولاد با مخبول تربیت کے اصند دین نیشت محرومن کی یا وی بی حیائیو تبنی دیکھی گئی نک سرگندی دیو کپوٹی دی دیو جامی آیات مبارکو پاول کی دا شرک حرمت ذکر کو اللہ دی مطول دا شرک نو ساتھی وی را شئی زدر بانی لولو ما آغشن دا حرام کری اول خبر سوا شرک من کوئی اگر یو سڑی دی دنیا نا پدا سی حال کے لارو چیز شرکو نم نبز دا انسان اخیرت دا پارا کامیاب دے حدیث صحیحین و کراولی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی و نبی علیہ السلام فرمائی دی جماعت جبریل علیہ السلام راغے اتانی جبریل فبشرنی انہ من مات لا یشرک باللہ شئن من امتک دخل الجنہ وی مات جبریل علیہ السلام راغے زیرے را تراکو چی حبیبت تاکو امت کی سوک مرشو او دا اللہ سرے اسیو شے شریف کڑے نی نو دے بجنت تا وردن نکی گی دا یولوی بشارت دے خدا خبر ور سر یاد لرائی یو جنت تا سی دن نکی دل دی چی اور دے پستر گوڑو نکتو یو جنت تدا ذکر نکی دل دی چی دیر عمر دا جہنم پا اور کیوسو زیدی ادخل گناہنو دا بد اعمال سزا دیو سکلا نو مسئلہ دیدے کی دا سیدہ کہ یو سڑی شرکم ندے کڑے و نور گناہنیم نشتا نیک اعمالی کڑی نو دے با جنت تا وردن نشی پا دخول اولی سرا اور مور اس تکلیف کو نگوری او کیو سڑی ایمان او توحید خو پکشتا و شرک نلے کڑے خو نور دیر عرص کری غلاگانی کری داکی کری دروغ ویلی دا اللہ و دا بندگان و حقوق زایا کری نگور دید دو خبرو پا مند چیرے کدا اللہ خو خشونو دا لوی شان و دا مغفرت خاوننے دا لوی لی گناہونا با مافی و جنت تا بے وردن نکی او کفا خینشوا نددی گناہنو پا مقدار بدت سزا ور کی جہنم تب وردن نکی اگر اللہ پا علم کی دیچری یو گناہ کبیری پا مقدار با سمر سڑے پا جہنم کی ساتھی اور قرآن میری آیات در تمخ کی تیر شو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اللہ وی کسو کمر شو شرک کڑی نو ز شرک نماف کو مشرک نماف کو د شرک نه علاوہ کند چی کم گناہ کبائر ری نو کچال می خوخشی ماف دے کم لو اید مغفرت خاون دے کخوخشی نو بلا سزا و مافیو کی جنت تبی وردن نکی نو دخل الجنہ پا مقصد پوشوی که پوشوی بھائی جنت تبدل نکی یا دخول اولی دے یا دخل و بد و آمال و دسزا دسکل و نفس دے یو حدیث کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی و اذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ربی کریم وی دیتا حدیث قدسی وی اللہ وی ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لکا علا ما کان منکا اے دا آدم علیہ السلام بچیا تچی ترسو مارا بلی او زمان امید ساتے نزب در لبخنکو تاک سمر گناہو نیز پروان لرم ولو اتیتنی بی قراب الارض خسویہ کتابات دبر گناہونا رانل چی دزم کی دا مخد گناہونا ڈکی نو اتیتو کا بی قرابها مغفرتا زبدر تراتلکم دزم کی دا ڈکوالی فا مقدار دا مغفرت کرا ترسو چی تا زما سر شرک نکڑے یو دی اکدال فازم دی وی کتا تمر گناہونو بی جی اسمان پوری ورسی تاز مکد تول ڈکا کا ثم استغفرتنی غفرت لکا اب یاری ما تجولی غرولا ادخل گناہونو ما فی غاری نزب در سما فی حکم دیو جن اگر اول حکم دی آیات کے سرے وی اللہ تشرکو باللہ شیئن دا اللہ رب العزت سرا اس یو شیمن شریکے دا والا خبر دا ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہوئی چیر اللہ حبیب بیر اللہ سر بس شیئن شریکے ہوئی اگر کتاسو شا ٹکڑی ٹکڑی کئی تاسو پاور سوزو لئی خود شرک خبر با نتسلیم ہوئی دا با منعینا دیم خبر د خپل والدینو تابیداری دا ایف اعمالو کی طولو کی لوی عمل د خپل مور و پلار سرخ سلوک کول دی د مور و پلار سرخ سلوک کول دی تا سنجی قرآن شریف تلاوت کوئی سب رضایونو کی اللہ د خپل حق نبس د خپل والدینو حق ذکر کرے دخپل والدین و حق ذکر کرے لے دل والدین و دیر روی حق لے اگر العیاذ باللہ زمان و استاسد عمل خود مسلمانان رے کہ تصابو پو خدا امتحانو چی بچے با مسلمانو نمور فلار بے کافی رو سارے من بخاری شریف کی ہوئے آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دبی مور وا دار آغلی و مدینی منوری تا دا صحابہ و صحابیات و عجیب شانو دید اللہ حبیب تا خبر رو دے بلو کوئی قربان زمان مور راغلی او دا پا حالت دا شرک کلا او دا زمان دا سیخاناتو پتا ما راغلی بعضی کی راغلی دا سی راغلی چی اسلام نمخڑو ان کلا لزسو کم نو نبی کریم علیہ السلام آسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما تا خبرو لے گلو ویس ولی امکی ستا مور اگر چی کافر مشرکلا او سب اسلام سر لگینا خودتور سر سل رحمی اشاتا کد چا مور اپلار گر دا کفر و شرک نلوی گناہ نشن خود دا مور اپلار دی دے بے پا عزت کے فرق نہ راولی دے بے بخدمت کے فرق نہ راولی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمائل ویسو خبری کرنے میں کنا نظوام جبز غلام وے دی حال کے مرد را غلے وے یو دمور خدمت وی دے من نفلی حجونو تنب رشی مور جو اندیو دمور دا خدمت وجنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نفلی حجونو تنزلو دخپل والدی دخدمت توجینا دی وجن راغلی دی حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام یو کس تمیر مور اپلار تابیداری ملی کے اگر کتال وجن دی کور و ٹھول مال نلیو سا نبی علیہ السلام صحابی تمی انتا و مالو کل ابی کتا و سارا مال تا ساد افلار دا پارا دی دا افلار او مور حق دا دا اللہ دا حق پس دھیل نمبر دے ذکر دی آیات مبارکہ کی فرمائی وبالوالدین احسانا او دا مور افلار سرخ سلوک بکے دا مور افلار کم حکم چھے دے شریعت مخالف نی فبجی دا غی من الفرض دی اکا مور پلار کالا دا شریعت نا خلاف حکم کئی چی بچی اغلاو کا مزمکا و روجمنی سا گیرا مبریزا نداد اللہ دا نا فرمانای حکم کئی نا مور پلار حق شتا خدا اللہ و رسول نلوی نلی حق شتا خدا اللہ و دا نداد اللہ و دا رسول پا نا فرمانای کی بین نمانی که جایز کم خبر در لکی ندمور اپلار بمانی وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خسلوک بکوي. اگر والدین دا د جنت دروازه د کسو کې حفاظت کوي او قضايا کوي دیو جن راغلی شان والدین راضی وي نو اید دن الله راضی وي. حدیث دی رزل رزل ربی فی رضوال والد و صحت الرب فی صحت الوالد. دا الله رضاونگی دا مور افلار پر رضاونگی کی دا او دا الله ناراضگی دا مور افلار پر ناراضگی کی دا. مور افلار ناراض ہے کتا منزونہ تھے روشی نیسی اللہ ناراض ہے کتا مور افلار راضی دی نتانا اللہ رب العزت سدے اللہ رب العزت در ناراضی دے نو دا اللہ رضا دا والدینو پر رضا کی دا او دا اللہ ناراضگی دا والدینو پر ناراض گئی کی دا. دا مور اپلا ار خبرہ چی دا شریعت مطابق وی نو بچے با غمانی. وبالوالدین احسانن او دا مور اپلا ار سرا خسلوک کوئی. ولا تقتلوا اولادكم موجئ بالاولاد من املاق دير دلوغنا شده بسبا سخري. تاستمخ كتير في المشرقان وبدا سكول شيخ بل بجيبه دلوغ دواجين قتلولا شو سيلون بيخا خولي قلب زامنم وجل سبا بده سخري. دیو جن بخاری مسلم شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و ایمان نبی علیہ السلام نے تفوسو کہ ایو زمب اعظم گناہونا خوڑیر دی پٹولو کلوی گناہ کمرا قال ان تجعل للہ ندن دا چیتا اللہ سر سوک شریک وی صدار جوڑ کے وہو خلق کا او دی اللہ سے پیدا کرے قل تماوی بیا کم گناہ را دوی فرمائل ان تقتل ولد تخشیت ان یتعم معاکا بچے دی وجن وجن جلے بتا سر روٹے جا سبا خوری تا سمو مشرکانو کول زمونگ دی ہندوستان پاکستان زمونگ کابرینو کی اوڈو عظیم شخص تیر شوئے مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اغی ذکر کری چی سوک پل بچی دو علوم شرعیو نا محروم ساتی نور خوی پی عرص زدکل خود دین نا خبر لے و ایدام پا دی قتل کی راضی ولا تقتلو اولادکم خشتن سا بچی پا عرص پوئی دو دنیا پا کسبونو پا گٹلو خوکن پوئی گنا دی ایمان او دی دین دخپل قبر خیرن دخپل مزو د کلیمین خبر نره دام یو کسم قتل لے بلکہ دا قتل نه خطرناک ره لگتا اس نمخ کی ماوی دیو دو علماء و اتفاقی مسئلہ را چید مسلمانانو کم بچی و فاتشی نابالے غدا بکم جے کیوی جنت کی بھئی دلی مشرکانو د بچو بارک اختلافو خوزمون دا علماء وی دلی بارک اخیرن قول دارے چه دا مشرکان و نابالغ بچی چه مرشی دا بم جنت کی نو مشرکان و چکمی لونا او بچی خخلی بچر تا جی او که او سرین بچی خوی زبا نکو جوانده خخ نکو فاغا دی ایمان او دی دین او دی اسلام دا دین خبر نده دا یو خطرناک قتل نده دیو جنت دریم کسم گناه دا ذکر کا درم قسم گناہ دا ذکر کا ولا تقتلوا اولادکم من املاق لکر الصبراشی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موجنی اخفل اولاد زیرید لگنا نحن نرزقکم و ایاہم مونگا رزق درکو تا ستا او جویتا ایگو رخ دا والدین دخبلو بچو در رزق زموار نہیں دا ګور زین کرانه ولې جما دور بچي او د دې غل نه ټیک ته منډې ترلې وي په دې منډو ترلو دې قبر او خیرت جوړي قرآن څوک دې هغه الله رب دې تاسو ګورئ نه بلار ژوندې بچي وی نه غي تر په در وی د باز خلکو یتیمانان پاجي بلار مرشي د سرو سپینو زرو سره لوټې کوي نو کرے جن پلار ور بولے نو پکار دے کیا مرشوی جدام دے لوگی نمروے رازق سوک دے ہر چھا سر دا غی رزق اللہ لکھلے قرآن موتا صلاح پیدانو چی زمون تقدیر اور رزق لکھلے شوے حدیث دا بخاری شریف و دینورو کتابنو کی راغری وی دا بجی چی دا مور پا خیلہ کی سلور میاش تی پورش رسلور میاش تو نمبر پدکی روح اچھولے شی نو ملک راشی واجر وایاتو کی راغلی دی تنلیبانی دی کلو کی شقی سعید دا خبری ہو لے کی ددلی اٹھو لے کی او دیل آدمور پا خیل اکی رزق ہو لے کی جنہ دا بسمر رزق ہوئے بس آغا رزق چی دا ازل دا قلم بانی دی کلے شوئے آب ادتا ملاوی دل آغی ننسی واکولشی نیتی کمولشی رزق گوری دا مخینا تقسیم دی دیو جنا گورا کدا خبر دی زل ورکوزشی پا محنت نبیا بسرے دیر وقت پا جمعات کی پا دوکان او کارخانا او پتی کی بڑیر نی دی و یسیم لکلے زمادا پتی او دوکان او نوکری اسی او ظاہری سبب دی دانگنی چیزت وگن ٹھیکار کم نوری تک بلگی او کور سرمی صدور گن ٹھیکو نو سیوا بشی نا چیسی دیکھلے داغین یو دانا سوکس نشی کولے نشی سیوا کولے نو ایمو اجن اخفل اولاد دیر دلوگنا نحنو نرزقو کم مم رزق در کوتا ستا و ایاهم مودویتا اللہ دے ٹولو کائناتو ترزق ورکئی او دا اللہ عجیب نظام ربوبیت دی دریاب کیوں گو رئی پدی اوچا دی زناورو تو گو رئی عجیب نظامی در ربوبیت دی زمان دی علماء لکلی ویدہ کارغچی بچی اگئی واچھے یو داگون بچیو زی ناغی ابتدا کی سپین ویلا پی بانی دی راغلی ندائی تی نفرت راشیو تختی ورم دا غجال اکی دا بچو دا رزق ظاہری سبب دا اخفل والدینو ای تی نفرت راغلی و تختی لی نو ای ربی کریم ورسد آماشی مچان راولی او دا دی پدی بدن کینی دا وارو وارو بچی نیسی او دا دا دی دا خوراک ذریعی سور دی پس که مور اپلار راشی او پدی بانی اغا بانی وزر راغلی نئی مانوس شی ابیازی پا خلک راڑی او اغای تورکی تا اللہ عظیم نظام سنے در ربوبیت تے ہر چاہ سارد اللہ احسانا در رزق وعد فرمائے دے او وقت پا وقت ورطرسائی او سچے جیسا با قسمت کی کنا یوزل سمرگرو خبر کول ایمون کلو مرگری اوزان سرم و میان کبان واغس پر شداب و فلانی دیئے کی بخو نو اینا صاحبی او غر سرگاڑی را لروان شو مونگ چرا کشو اینا صاحبی ایمونگا میان نیو میر او غرزی دی او شد اس پی پرتو را ٹوپی کم ای اخلکی واغس گاڑی کی موقع تو روغ را مطور روان شو اوز گر دی میوب میانو کی دایو کب دی شلی اس پی پخو پنسیب کی دیکلے دا رساله نکاو د بلار وته تا قط بو جدا تیر شوی وي الله چې سلی کړي د چا مسکر نصیب کی داغه ورته د خپل قدرت کامله مطابق رسي دا پور خپل ګور دی په لګورا کله دا چې می باز سره د کون نو یتیمانانو پالنه کوي د دې سره کې کله ناکله دا نو چې په ما ډیر بوج دی قسم دې کو کون دی یتیمانان ستاره ز خویا کم چې الله دې کړي آغا خوری خوتی پا دی مند کی بہانا روزتے اللہ وی راشدہ بندہ دلدن بھی درجیو شتے کم لتا زلطا انکو نکونڈا و یتیم مڑکینا بلتر اپنا بیور ترا ہو جی تا دکوری نکل بائی سرید سنگی جی او آغا بھی یو کونڈو یتیمانانو بیسری و خلقو اسرائی نجدے سنگ شی تا اللہ بلتر اپنا سبب جو گیدائی او مسئلہ دا منجمی کی ویلی مدتا زدرس کے موری دری وای کوم سړی پلاس والله د چارې څخه دې چې ورکای نو باقاعده الله ملائکه لوی دې لدا ورکوي اګه دې تم شنو ملائکه لوی د دې په دې درسته خان او د دې په دې پیندا او د دې دلا سونو دمر خپل کورې ته خوړو خو دې اوس نو ورکای د دې له مو ورکوي هغه دې اته تسلی د تنه ویلاوی شکر با ترازق الله دې خدا کل پمن کې او بهانه جوړ کې او کوم دې یتیم دې ورکه کته نوی نوم رازق شوق دے رازق اللہ دے دانو رئیس دا آیات میں انشاءاللہ بیا ہوئی وائی وردو آئی فرمائی و اما تخافن من قوم خیانتا کچر یریدت حبیب دیو قوم نپ بارد خیانت کی چلی سر خزم عہد وادا و سلحدا او دی خدا عہد وادا ماتا کا فم بزلیہم علا سوا نو خبرو لی گدوی تا دوادی دما تولو والا سوا چی شیطا سو پیلم دوادی ما تولو کے برابر اے گرے او کافر سر دی عہد وادا دا ناغا عہد وادا بما دینا ابو داؤد شریف کی حدیث راغلے دا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ او درومیان و پمنس کے عہد ناغا عہد نیتا ختمی دا دا ختمی دو نمک سے مکی اغی فوجون سرحداتو تولے گئی چھ بس دیکی من نیتا ختمشی او ترغیب فوج چھ سرحد ترہ جمع کے باغی وقت لگی او پخواہو پیدل فوجونو نو بس زب سمدسی حملو کم دیکھ لئے روان دی او کسب اسرا روان دے آوئی وفاہ اللہ غدر تاسو بواد پورکوئی او واد خلافی بنکوئی ای جو قتل دار اللہ دا حبیبی و زور جلیل القدر صحابیو پین زمش پگم پہ اسلام رو روکے لے ایور تو فرمائل چه ما ده نبی علیه السلام لاوردی چه و قوم سرا عهد وی وادب ما سوینا و قرآنم وی فم بز ایلیهم علا سوا صحابه دور ده دین منون کیو حضرت معاوی رضی اللہ عنو ده زرگون و لکون و فوجون و بارک حکم کو او طول ده سرحداتو نواپس کر ایک مسلمان وعدہ ماتھائی نو پا دنیا کی با اعتماد پچا پاتش یو قوم سر عہد دے وعدہ دا ناغب دلہ حبیب صلح حدیبی اکڑے وا نو دشمنان ما تکل اللہ حبیب دوی اختومر نقصان لنکلے کم عہد دے چکڑے و چرکتا تو کم نارینو کسو مسلمان چیز میں واپس کو آغا وعدی پورا کی و مشرکانو دا عہد مات کو او بلی عہد کی جانبین و نباز قبائلو ندائی سرم مشرکانو چیدائی جنگ و نمدتی و کو اسلحے ورکا ندائی اللہ حبیب غسل کولو چیداغی وفد رافی او دا اللہ حبیب تیو جرل جوادے ما تکڑے دا اللہ حبیب بینتہا پا غسل کے راہے او لذر لخکر تیار کو او پا مکی مکرمی بانے حملوں کا دیر بھی نتونہ مشرکانوں کر وفد رولی گلو چی عہد تازش تردی کے ابو سفیان دمر سخت دشمن و لائمانم ندر اوڑے دیم راغے وہ مشہور واقعی ہے نا مشہور واقعی دے راغے یوی کتو بلی کتو چی اللہ حبیب تا شفاعتو کی او دا عہد کی تجدید ہوشی ندخل لور بی بی کور تراغے لور بی بی دے نبی دے سلام بی بی و ام خبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان غنتلوی عظیم شخصیت تخبل لور کور تا جدن نشو ناغی بستر را غنڈکا لار گوری تماشا کئی دنیا گویا اور کوئی بچے ہونی دا بستر دے ہونی غنڈکا زدلی دنات پی قابل نیم کدا زما دنات پی قابل اندر نلور بی بی والد تسوئی ویداد سید المرسلین بستر را تا اگر چی زما والدی خو پہالت دا شرکی تزدی دنات پی جوگا نی خبر لی گی تدوا دے دما تی دو علا سوا شیشیتا سو دوی برابر پیلم کی دوا دی کما دی دو ان اللہ بے شک اللہ لا یحب الخائنین من الساتی دخیانت کون کو سراب ولا یحسبن الذین او خامخا گمان دن کبھی حق کسان کفرو چی کافر دی سبخو چی دی بگنی دا اللہ نخلاشی و بچ بشی انہم میش کدوی لا یعجزون دی اللہ عاجز کول نشی طول دا اللہ دا قبضی و دا قدرت و طاقت دلان نیری یو بلم نشی تلے انہم لا یعجزون بے شک دوی اللہ عاجز کول نشی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد علیہ و اصحابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حذیفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کے قال نے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اذا اخذ مزجعہ کلچ بے انیو دا اڑخ زے پری بوت من اللین لشپی ودع یدہو کی بے خدا خیلات تحت خده لان دے دخپ المخو دا ننگی لاس پیدا سکی ہو او پا بستری ما مخبق بلپ رہے و تو سم یقولو بیا ود اللہ حبیب دود کے دو دا دعا ہوئے اللہم بی اسمکا موت و احیا اللہ تا پنمزو دکی گم اور آپور تکی گمبا اگر دی خوب تے یو مرگو دامیو کسمت سنے روح پکی دی بدن نواغس دیشی خدا غی بالکلی تعلق دی بدن سر ختم نشی بلکہ دی آغی دی بدن سر تعلق پاتی دی بدن سر تعلق پاتی دی وَإِذَا قَضَىٰ كَلَكِ رَا بِدَار بَشُدَ خُوْنَا قَالَ اللَّهَ حَبِيب بَدَا دُعَاوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تُول حَمْدُنَ خَاسَ اللَّهَ لَرَدِي الَّذِي هَغَى اللَّهَ أَحْيَانَا چِرَا جُوَنْدِيكُ بُنْغَا بَادَمَا هَمَاتَنَا بَزْدِنَا جِمُنْغِ مُلَكْرِ وَوْدِكْرِو وَإِلَيْهِ النُّشُورِ او دی اللہ تزمون دا قبرن نرا پورتا کی دلنی چی مرشو بیا برا پورتا کیو دا حساب دا فارا رواہ البخاریو رحمہ اللہ ندا دعا گانی یادون پکاری چی دود کی دو پا وقت بس گئے او درا پاسی دو پا وقت بیوسنے سوئی دا مسنون اعمال لی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام چاچے بنے عملوں کو نو دیتا بس بندگیری او دیتا عبادت او تعبد وئی اب دی اعمالو سڑے سنتو تنی سیکھی گی او کوشش پکار دے چی سڑے دا مستحباتو دا ادا بول کوشش کئی نا اللہ دا سنن توفیق ور کئی چی دا سننو کہ اللہ بدا واجبات و فرائض توفیق در کئی اجی سمرت پس مصحابوں کی سستی کے نہ سنت پہ پاتی شی چی سنت پر واجب پہ پاتی شی رو رو با فرض پاتی شی تو جدا تی سڑے فرض پریزی بیا دا کفر خطر جوڑا شی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہ اعظم اللہ دکھون امت مسلم خادم و ایمان کی اللہ ممتاز من والدین و استاذانو تو رمرو جندو تواڑا علی گناہنا معاف کی الہ العالمین ازمون دو طول سینین قرآن و سنت دے علم او دا عمل دفار قرآن سے یا اللہ ممت حق حق کارکی او دا غیب سدتلو توفیق را نصیب کی اللہ باطل را تباطل کارکی او دا غیب دا اجتناب توفیق را ترا نصیب کی اللہ تمام دنیا کے مسلمانان فکم زائنوں کی پریشانوں مصیبتوں کی یا اللہ تی مدد و نصرت کی خاص کر کمی علاقے اللہ متاثر دی او کفار او ظالمان باغیبان بمباری کی شام او دا مختلف علاقے مصائب و سرمخ لڑی یا اللہ ددغ مظلومان و مدد و نصرت کی بطول اسلامی و ملکنوں کی امن و امان راولے او سمر اسلامی حکومت لڑی اللہ دا غیر دا سازشوں نے تبخل حفاظت کی اوساکے اللہ دا تمام امت مسلمہ بیماران و تشفاء کاملہ عاجل و نصیب کے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و کنہ حسنہ